Fint å være sammen og feire gudstjeneste, tilbe Gud sammen og høre fra ham. Uka som har gått har det jo vært litt sånn sommeravslutninger. Husgruppelederen har hatt sin sommeravslutning, og så var det sankthansfeiring her på sankthansaften. Så det hørte jeg var veldig bra med over 20 stykker tørre. Heldigvis ble det flyttet hit, for det kom noen regndråper, forstod jeg. Sommeren kom en dag for sent, skal jeg ta si. Eller sankthansaften kom en dag for tidlig. Alt ettersom. Men det var bra. Vi hadde allerede da reist til Oslo. Kan legge opp et bilde, kanskje, så kan dere bare få se hva vi var med på i Oslo. Dere har jo sikkert lest i kristen media om The Send. Så det var jo fantastisk å oppleve at i Norge igjen kunne samles nesten 10 000 mennesker til en kristen kampanje. Det har ikke vært så mange samlet omkring Jesus Kristus siden Billy Grahams kampanjer var noen som fant ut i Norge. Det var et møte på 90-tallet med Reinhard Bonke, men det var ikke så mye som 10 000, tror jeg. Så det er fantastisk, og hele bredden av Kristen-Norge sto jo bak. Fra unge katolikker, via de fleste frikirkene, og til de lutherske misjonsorganisasjonene og bedehusbevegelsene. Fokuset var å gå all in for Jesus, og gi alt til ham, og at han skal få sende oss ut. Så The Send handlet jo om det. Fokuset var misjon, fokuset var ulike måter å la seg sende ut av Gud, som er et fokus på den unge generasjonen, de unge generasjonene, og hovedtyngden av dem som var der var også unge mennesker, men en del voksne også som var med og hjalp til og var støttespillere. Så det var utrolig flott å kunne få være med på det også. Vi var med og ledet en time i bønnerommet der, som pågikk gjennom hele samlingen, gjennom hele kampanjen. Så var det kontinuerlig bønn i bønnerommet som var med og fulgte det som skjedde inne i arenan, og med å kunne be konkret inn i og løfte fram det som skjedde da. Og i forkant var jeg med sammen med, du kan ta det neste bilde, sammen med 300-400 ledere fra alle kirkesammensetninger, kirkesamfunns der ja, til en lederkonferanse et par dager i forkant. Og du som er god på å gjenkjenne folk bakfra, ser at der sitter jo vår egen Siri Iversen midt i bildet, ganske, med sånn hvite sko og hvit t-skjorte. Og så sitter Jens Kåre Lindahl, eller han sitter der og tar bildet, så som meg, til venstre for henne, og Anne Hansli kanskje også der. Ja, i hvert fall så var alle kirkesamfunnet så å si representert, og her var det mot slutten av ledersamlingen brettet ut et svært europakart som fylte hele konferanserommet. Så der etter innledningen der så var vi og stilte oss ute på kartet og ba for Europa, og ba om ny tid for Europa, ny vekkelse for Europa, og vri fokuset vårt fra å tenke at det er et postkristent kontinent til et pre-vekkelseskontinent der det skjer forberedelse til vekkelse og forandring i Europa, og at vi trenger å mobilisere for det da. Så det var veldig fint. Takk, da kan du bare ta bort bildene, Tore Jesen. Vi har holdt på med en taleserie her i Misjonskirka om å dele troen og dele evangeliet. Og det var en som sa her når jeg kom inn i dag, skal du fortsette på den serien? Det gleder jeg meg til, fordi at det har vært fint å kunne sette det fokuset. Vi har jo hatt fokus på Guds nærvær litt tidligere i vår, og fokusert på sammenhengen mellom det, og det å bringe noe ut, for vi må jo ha noe å bringe ut til andre mennesker, hvis at vi skal dele troen. Og jeg tenker at vi trenger at det skjer endring hos oss. Fordi at hvis det skal bli en forandring i vår by, så kan det tenkes at det må skje noe med meg. Og kanskje med deg, men i alle fall med meg da, så må det skje noen ting. Fordi at hvis ikke, så blir jo det neste året sånn som det her året. Ja, men Gud kan gripe inn. Ja, det kan han. Men jeg tror at det starter med oss, og det har det gjort i alle tider av kirkehistorien. Vi må be den bønnen, start med meg, Gud. Så vi skal jo snakke mer om det til høsten, tenkte jeg også, om det her med forandring som må til. Hvis det skal skje en endring i det ytre i forhold til at Trondheims Ola og Kari Trondheimer, eller hva vi nå skal kalle dem, skal komme til tro i et større antall, vi skal få snudd den trenden som kirkene i Trondheim har vært i, med en nedadgående trend, så trenger vi at det skjer noe med oss. Det må starte med hans kirke, det må starte med meg. Både I forhold til det vi bærer med oss, og at vi faktisk bærer det med oss ut. Så både den siden av at hva det vi bærer med oss, men også at vi faktisk bærer det med oss ut. Og det har vært liksom poenget mitt den våren her, å prøve å få oss til å se den sammenhengen, og sette fokus på Guds nærvær, og at vi gjenerobrer mer av den, mer av det iblant oss, men også at vi trenger å bære det med oss ut, og hvordan gjør vi det. Så har vi snakket om det her fundamentet, og det skal ikke jeg repetere alt for mye om nå, men det var jo der vi startet I den her siste serien om å dele troen. Hovedspørsmålet har vært, hvordan kan dette finne veien ut til mennesker? Hvordan ser det ut I 2022, det å dele troen I Trondheim? Og vi har snakket om at vi alle skapt til å leve I relasjon med ham. Det jo kjempeviktig å forstå, fordi at alle der ute, har jo det her tomrommet på innsida, ikke sant, som man prøver å fylle med alt mulig, og som vi kanskje har fylt med mye yttre plikt, har vi snakket om I Norge. Kanskje har også den kristne troen I stor grad gjennom norsk historie vært en sånn yttre pliktgreie, mer enn det personlige forholdet til Gud. Så snakket vi om at det han som gjør det vanskelig, det han som overbeviser. Så vi får lov til å gjøre det lette, ikke det? Kjempebra! Tenk at vi kalt til å gjøre det som lett, og så gjør han det som vanskelig. Ja, men det så vanskelig, sier du. Ja, men det, tenk på han da. Han har en skikkelig vanskelig jobb og skal overbevise mennesker om synd, rettferdighet og dom. Vi har den lette delen, for vi kan få gå ut og dele det vi har sett og hørt. Vi kan få vittne, vi kan få dele av noe vi har fått og sett og hørt. Det egentlig den lette delen, selv om du kanskje synes det vanskelig, så det faktisk den lette delen I forhold til det som virkelig vanskelig. Så snakket vi sist søndag om fordommene som møter oss når vi deler troen. Og det greit å kunne vite noe om det også, fordi at vi trenger også kunnskap, tenker jeg, så ikke vi bare blir sånne litt halvblinde kristne som tenker at ja, men jeg går bare på det som den hellige ånd viser meg. Flott! Men da lurer jeg på hvorfor ikke salen her full, hvis du har gått på det som den hellige ånd har vist deg, for jeg tror at han har jo utrustet oss til sammen med alt som vi trenger egentlig. Vi ulike gaver som satt sammen. Vi har ulike tjenester, og hvis vi I funksjon som kropp, som Kristi kropp, så burde det lokale ha vært fylt akkurat nå. Helt. Så jeg tenker at her trenger vi også å snakke om det. Vi trenger å sette ord på det. Så vi begynte å snakke om trosprosessen sist. Hvordan kommer egentlig et menneske til tro? Og hva det som skjer når noen kommer til tro? Og vi sa litt om hva tro Og hvordan den troen den vokser jo fra det her minste sennepsfrøet som har potensial I seg, som har liv I seg. Og så kan den få vokse og utvikle seg hvis den får vekstvilkår. Så ser det forskjellig ut for hver enkelt. Ja, det så annerledes ut for deg enn for meg når du kom til tro. Og det ser annerledes ut for den ene naboen din enn for den andre. Men Jesus møter oss alltid der vi uansett hvor vi Så hvis vi til stede I livet vårt der vi så vil Gud møte oss der. Og det gjelder for andre mennesker også. Den naboen som du har bedt så mye for. Så begynte vi til slutt å se litt på noen situasjoner fra Bibelen som viser oss hvordan Jesus møtte mennesker. Og vi skal fortsette litt på det og se et par andre bibeleksempler på hvordan Jesus møtte mennesker. Fordi vi trenger å ta eksempel av Guds ord. Guds ord har hele denne banken av ting å dra fra for oss. Eksempler der vi kan se hvordan Jesus møtte mennesker. Hvordan det førte til forvandlet liv for mennesker. Så la oss lese om Zacchaeus I Lukas 19. Fra starten av Lukas 19. Jesus kom inn I Jeriko og gikk gjennom byen. Og se, det var en mann som hette Zacchaeus, som var overtoller, han var rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kom ikke til på grunn av folkemengden, siden han var liten av vekst. Så sprang han I forveien og klatret opp I et morbærtre for å se ham, siden han måtte gå forbi den veien. Da Jesus kom til det stedet, så han opp, festet blikket på ham og sa, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg være I ditt hus.» Så skyndte han seg ned, Så skyndte han seg og kom ned, og han tok imot Jesus med glede. Men da de så det, klaget alle og sa, «Han har tatt inn som gjest hos en syndig mann!» Da sto Zacchaeus fram og sa til Herren, «Se, Herre, jeg gir halvparten av alt jeg eier til de fattige. Hvis jeg har tatt noe fra noen med falske anklager, så gir jeg tilbake fire ganger så mye.» Jesus sa til ham, «I dag frelse kommet til dette hus, for også han en Abrahams sønn, for menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Og det jo naboen din, det arbeidskollegaen din, det kanskje broren eller søstra di, det akkurat dem Jesus snakker om, som han har kommet for å søke og frelse, fordi de fortapt uten ham. Vi ser i historien her at Zacchaeus, han hadde veldig lyst til å se Jesus. Han tok seg bryet med å klatre opp i et tre for å få øye på Jesus. Han var så ivrig at han passerte diverse hinder for å få se, for å få kontakt med Jesus. Folkemengden, for eksempel, eller det at han var liten av vekst, det var jo også et hinder for Zacchaeus. Men jeg tenker også de holdningene som folk hadde til han. Vi ser jo noe av det kommer for dagen her, ikke sant? Og jeg tenker at noe av hans respons også, noe av Zacchaeus sin respons, har jo sitt utgangspunkt i det at han vil vise at det her mener jeg virkelig. Jeg vil virkelig følge Jesus. Så nå skal jeg gi bort halvparten av det jeg eier til de fattige. Og jeg vil også betale tilbake hvis jeg har tatt noe på falsk måte da. Så det var holdninger som selvfølgelig mennesker hadde til ham ut fra den rollen han hadde, og vi merker at det kommer veldig klart for dagen. Kanskje hadde han også stolthet. Jeg tenker at det ulike ting som Zacchaeus måtte overvinne her for å få kontakt med Jesus. Men han valgte å trosse alle de tingene her. Og så stopper Jesus opp og går hjem til Zacchaeus denne dagen. Og her får Zacchaeus møte kjærlighet. Han får møte den kjærlige, gode pappaen. Han får møte tilgivelse. Og han får merke det at Gud kjenner hjertet vårt. Gud kjenner hjertet til naboen eller broren din, eller hvem det du ber for, eller har som en plan at du skal forsøke å dele troen med. Gud kjenner hjertene, og han kan utfordre og peke på kjernen i vår uro, eller vår undring, eller det vi kjemper med. Zacchaeus jo en forretningsmann som foraktet av folket, ikke sant? Men det her møtet med Jesus, det berører Zacchaeus så dypt at han tar denne livsomveltende beslutningen, han med alle de konsekvensene det medfører. Omvende seg og han bestemmer seg, som vi ser også, for å gi penger tilbake til de som han hadde utnyttet. En annen historie finner vi i Johannes evangeliet kapittel 3. Vi leser ikke den nå, men jeg bare refererer den. Men det handler om Nikodemus, og det jo en kjempekjent historie der. Den lille bibel også er hentet fra denne religiøse læreren som var høyt oppe i systemet, som oppsøker Jesus om natta i ly av mørket. Der er det jo mørkt, til forskjell fra her, når det natt. Vi tenkte på det, vi kjørte hjem fra Oslo sent i går kveld, og vi kom ned i Trøndelag her når klokka hadde passert midnatt, og det var jo helt lyst som om dagen. Fantastisk. Men her var det mørkt, og han kom i ly av mørket. Han hadde blitt nysgjerrig på hvem Jesus var, han ville spørre ham ut. Men Jesus ga ikke noe enkelt svar til Nikodemus. Han forklarer ham at det handler om å bli født på nytt. Det handler om at du må bli født på nytt. Bli født av ånd. Kjære venner, har vi glemt det litt grann? Jeg tenker at ofte så kan vi bli veldig menneskelige i vår overtalelse, eller vi prøver å få folk med på et tog. Bare, ikke sant? Invitere dem inn, bare kom inn på toget og bli med. Men mennesker trenger å bli født på nytt. Det er ingen annen vei enn å bli født på nytt. La oss ikke glemme at det starten på det nye livet. Bli født av ånd. Og Nikodemus, han forstår jo ikke det med en gang. Kanskje fordi han har en ganske teologisk tilnærming, en litt læremessig tilnærming, kanskje. Selv om teologi faktisk, blant de første kristne, var jo ikke definert som en sånn vanskelig læremessig ting, men det handlet om å gi Gud ære og gi Gud fokus, faktisk. Men vi har kanskje gjort teologien til noe litt annet da, så vet jeg ikke hvor bra det er. Men man kan ikke forstå Gud uten ved tro. Man kan ikke forstå Gud med å bare lese masse teori uten ved tro. Og Jesus beskriver for Nikodemus en åndelig forvandling. med andre perspektiv enn de her logiske resonemangene, de her tankene som vi kan bygge sammen. Og midt i samtalen kommer det disse versene som oppsummerer evangeliet med få ord, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Her ser vi jo veldig tydelig at det kun en mulighet, og livet har to utganger. By the way, det tydelig tegning av livets to utganger, fortapelsen og det evige livet. Vær den som tror på ham får evig liv. Og han ga sin sønn for at vi ikke skal gå fortapt. Det ligger tydelig implisitt at den som ikke tror går fortapt. For Nikodemus ble nok denne nattlige samtalen veldig avgjørende, for vi finner ham igjen senere som en av dem som følger Jesus, en av dem som fulgte Jesus. Og han der også da Jesus blir begravet etter korsfestelsen. Men trosprosessen, nå har vi sett et par bibelske eksempler, og vi hadde et forrige søndag også. Men denne trosprosessen, de ulike ståstedene i forhold til tro som vi møter på hos mennesker, helt fra Edens hage da Gud ropte etter Adam, hvor du? Han ropte jo, hvor du? Helt fra den gangen så ser vi at han søker etter oss, og han søker etter mennesker. Han søker etter mennesker og sier, hvor du? Han søker fellesskapet med oss, han søker å bli forenet med oss igjen. Gud som har skapt oss i sitt bilde har denne sterke lengselen etter å være sammen med oss. Og fordi vi skapt i hans bilde, og han har lagt denne biten av evigheten ned i våre hjerter, som det står i forkynneren, så finnes det også noe i alle mennesker som enten ubevisst eller bevisst søker Gud. Men utgangspunktet vårt jo så forskjellig. Fordi vi har vokst opp i forskjellig miljø, og de menneskene du møter på arbeidsplassen eller i nærmiljøet ditt, de har vokst opp med unike og ulike historier alle sammen. Noen har vokst opp som kristne, noen har vokst opp uten noen ting, eller nesten uten noe kontakt med det kristne budskapet, eller det kristne livet, og så har alle med seg en bagasje. Vi har jo alle en bagasje med oss fra oppveksten vår, har vi ikke det? Vi har alle sammen det, og når det liksom går opp for oss at jeg har virkelig en bagasje selv, så begynner vi kanskje å se det hos andre mennesker, og at det mennesket der har faktisk også med seg en bagasje. Og når vi deler troen med andre, så møter vi på alt det her. Vi møter på bagasjen som mennesker bærer med seg. Vi møter på de utgangspunktene mennesker har. Noen tror at det finnes noe overnaturlig, men at det har kanskje et annet navn. Noen tror ikke at det finnes i det hele tatt, men at det bare handler om det fysiske. Og det finnes hele spektret av ulike slags mennesker som tror at det kanskje finnes noe, men at det en slags kraft eller energi, men som vil definere det her selv. Og vi jo midt i en tid der det det som det som virkelig inn, å få definere hva du tror på selv, hva du føler selv. Det her føler jeg godt for, så da tror jeg på det. Ja, da det rett for deg, og det jo liksom tidens melodi. Videre har vi dem som tror at Gud finnes, og som også tror på Jesus, men så har det skjedd så mye. Det har skjedd masse ting gjennom livet, og de har kanskje kommet på avstand fra det. De får det ikke til å stemme, de får det ikke til å henge sammen, og det har kanskje ikke vært kristne sammen med dem som har kunnet hjelpe dem gjennom de vanskelige fasene. Og en del tenker at, ja, Gud får jammen bevise det, hvis det noen ting i det. Så har vi dem som har en barnetro, og som har vokst opp i det. Fremdeles det jo en del av dem, men jeg hører jo det, og det hørte jeg når vi var i Oslo også disse dagene nå, hvordan blant unge mennesker, blant tenåringer, ja, det finnes selvfølgelig en del, men det utrolig mange når man gjør sånne undersøkelser. Jeg snakket blant annet med han som jobber for tro og medier, som fortalte oss om jeg er i masse kontakt med tenåringer ute på skoler, ute i menigheter, og forteller at blant tenåringer i dag, så hvis du spør hvilke navn de kjenner til fra Bibelen, så det 3 navn de kjenner til. Da snakker ikke jeg om de få som har vokst opp i en kristent hjem, men det jo et fåtal i dag. Men alle de andre, de vet hvem Adam og Eva er, og de vet hvem Jesus er. Han sier jo at han synes det et bra utgangspunkt, for da går det an å starte et sted. Men men en generation som växer upp nu vet väldigt väldigt lite, har vuxit upp utan att känna Bibeln och de allra flesta i ett hem utan att det finns en aktiv kristen tro. Folk är på olika sted. Och du vill helt säkert möta folk som bekänner sig till en annan religion eller som inte vet vad de ska tro eller som har sin helt egen variant. Men då tänker jag uansett att det här med respekten är så viktigt när vi möter människor. Att vi möter dem med respekt och det ser vi så tydligt i evangelierna hur Jesus möter människor med respekt. Vi har sett i de tre bibelhistorierna vi har bara helt kort brukt för att illustrera något av det här. Att Jesus möter människor med respekt. Han har respekt för vem vi är, vilken historia vi bär på. Och så blir det då ett tydligt likväl för och efter. Det blir ett tydligt för och efter. Det sker något när vi vågar lägga korten på bordet för Jesus. Och det tänker jag att nabon din eller brorn eller systra din vill vara akkurat sån också den dagen de lägger korten på bordet och för han så sker det något. Han hjälper oss tillbaka till ham och det blir den gaven som vi får. Av nåde är vi frälst. Vi är tro som det står i Efeserna 2. Av nåde är vi frälst. Vi är tro. Det är inte av oss själv. Det är inte av dere själv står det. Det är Guds gave. Inte av gärningar för att inte någon skulle rosa sig. I den här trosprocessen, vi tänkte vi skulle till slut kika bara på Paulus sin omvändelseshistoria helt kort. För att det är ju olika vändepunkter i trosprocessen vår och det kan vara många sådana vändepunkter, det har vi sagt någon gång, inte sant? Och det kan så att vi vänder oss mer och mer mot Gud, tillbaka till Gud eller dem du arbetar med och delar troen med. Så kan det vara flera sådana vändepunkter självklart helt till vi kommer helt hem och tar emot Jesus som är vår personliga frälsare och herre. Det kan vara sådana trigger, hvis vi kan kalla det det, som är med och trigga oss ett litet stycke vidare på vägen tillbaka till Gud. Och det kan vara när man hör budskapet, det kan vara när du delar ett ord med den nabon, det kan vara när de hör ordet förkynt, det kan ske som barn, det kan ske i ungdomstida eller som vuxen, genom nya vänner, genom medier, allt möjligt. Men någon gång är det omständigheter som öppnar vägen också. Väldigt ofta ser vi att de livsövergångarna blir viktiga, att vi gärna ser att människor kommer till tro. För exempel i ungdomsåren, väldigt många gör det, men också i andra övergångar, i livsövergångar när livets stora spörsmål pressar på och blir viktiga för oss och gör sig gällande. När vi blir föräldrar, för exempel, jag hörte nettopp för inte länge sedan om en nybakt far som sa det att då jag såg min son bli född, valgte jag att ge livet mitt till Jesus. Så också i de livsövergångarna kan det ske. När vi får barn, när vi stiftar familj eller när vi möter på ett eller annat tufft, så är det ofta mycket som sker runt identiteten vår. Vem är jag? Var är jag på väg? Vad är poängen med allt sammen? Och denna faren som jag refererade till, han hade helt säkert ett gott grundlag liggande där, tänker jag. Ja, helt säkert. Och så blev det här den sista triggern som förde ham till Jesus när han fick barn. Så det vill ju se forskjellig ut. Men det kan vara sykdom, dödsfall i nær familie, kriser, olika ting hvor livets realiteter kommer nær till oss och vi blir utfordret att ta nya valg. Jesaja 55:6 säger att sök Herren mens han är att finna. Kall på ham den stund han är när. Vi har sett Nikodemus som sökte, som kom om natta. Det är lov att spörja, det är lov att grava och leta. Och många spörjer sina vänner om ting och det visar sig, och det är när man ser den stora, överväldigande stora procentandel människor som kommer till tro genom sina vänner, att det handlar bland annat om att de finner svar, de kan spörja, de har någon de kan spörja. Så var ett sånt människa, tänker som människa kan spörja, att vänner dina kan komma och spörja dig om ting. När folk söker information eller svar. Och så är det klart att förkynnelsen och undervisningen från Guds ord hjälper till, för det ordet skapar liv. Och många gånger kan det vara ett sånt triggerpunkt också. Men jag sa vi skulle avsluta med Paulus som ledare av den helige ånd fick skriva mesteparten av det nya testamentet, eller en stor del av det nya testamentet, i form av dessa breven som blev sent till menigheterna. Men han hadde selv en dramatisk omvendelse. Så når han sier i Romerne 10:9 at når han oppsummerer hva som skal til for å komme til Gud, så tenker jeg at det her har han opplevd på kroppen også. Dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjerte tror vi til rettferdighet, med munnen bekjenner vi til frelse. Paulus hadde jo forfulgt og drept kristne i den første tida etter oppstandelsen. Han var jo en skriftlærd jøde. Men når vi leser hvordan han var med å fare fram overfor den første kristne menighet, så er det nesten som å lese om de verste terroristene i dag. Tenker jeg, fullstendig uten respekt for de kristne, forfulgte han dem, og han fikk dem drept, han slepte dem ut og fikk dem plaga og drept. Så da Paulus ble frelst, så var det jo mange som ble usikre på ham. Det var mange som tenkte at, stemmer det her? Er det faktisk noe som har skjedd med ham? Eller var det bare en ny taktikk for å komme inn og få infiltrert de kristne? Men omvendelsen var virkelig. Og Paulus ble denne forkynneren av evangeliet som vi kan lese om. Livet tok en helt ny retning etter det som skjedde på veien til Damaskus. La oss lese fra Apostelgjerningene 9. Saulus, som fremdeles fnyste av trusler og mord mot Herrens disipler, gikk da til ypperste presten og ba om brev fra ham til synagogen i Damaskus, slik at han, om han fant noen som tilhørte veien, enten menn eller kvinner, kunne føre dem bundet til Jerusalem. Mens han var på denne reisen og nærmet seg Damaskus, skinte plutselig et lys fra himmelen rundt ham. Da falt han til jorden og hørte en stemme som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og han sa, «Hvem er du, Herre?» Da sa Herren, «Jeg er Jesus.» Han som du forfølger. Det blir hardt for deg å stampe mot broddene. Så sa han skjelvende og forundret, Herre, hva vil du jeg skal gjøre? Da sa Herren til ham, reis deg opp og gå inn i byen. Og det skal bli fortalt deg hva du må gjøre. Og så er det jo i Damaskus, en kristen som vi har snakket om for ikke så veldig lenge siden her i misjonskirka, som blir varslet om det som har skjedd. Og som får bli den som er med å forløse situasjonen. Så Paulus får synet tilbake, og da starter han med en gang å vitne. Han starter med en gang å dele og forkynne, og det er jo litt fascinerende å si at mennesker som nettopp har kommet til tro, er ofte dem som er ivrigst. Så det er jo ikke uten grunn at den bønnen om å igjen få oppleve denne første kjærligheten til Jesus, at vi igjen blir preget av den første kjærligheten til ham, det er ikke uten grunn at det er en bra bønn å be. Fordi at når vi var nyfrelste, så var vi kanskje mer ivrige. Eller hvordan er det med deg? Det var i alle fall kanskje sånn for meg, at jeg var enda mer ivrig. Og jeg merker det at igjen og igjen så må det skje noen ting med meg, sånn at denne iveren får være der. Men han startet med en gang å forkynne det han hadde opplevd. Det var ikke noe bibelskoleår eller noe. Etter hvert så gikk han jo gjennom de prosessene også, så jeg sier ikke det, men han begynte med en gang å dele det som hadde skjedd. Det er tankevekkende. Paulus sin omvendelse er et veldig godt eksempel. Ikke fordi at alle opplever det akkurat sånn som han. Nei, for vi opplever det forskjellig alle sammen. Men det er et godt eksempel på at når sannheten om hvem Gud er får gå opp for oss, når det går opp for meg, hva er det egentlig som ligger i evangeliet, at det her er veien til Gud, så skjer denne nye fødselen når han tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn, som vi refererte fra Romerne 10. En realitet, en helt ny verden åpner seg. Og det har jeg jo vitnet mange ganger med, det her opplevelsen om å gå fra mørke til lys, som jeg selv også hadde veldig tydelig. At det blir en virkelighet å gå over fra døden til liv, og det merkes. Ja, folk opplever det forskjellig, selvfølgelig, men det merkes. Noen sier at det er som å bli fri fra frykt. Det har jeg hørt fra noen nyfrelste. Det var som å bli fri fra frykt. Andre sier at jeg fikk bare en enorm fred. Det var som om hele dem ble full av fred. Andre snakker om at dem blir fylt av glede, eller håp, eller kjærlighet. Mange beskriver det som å oppleve en sterk varme. At det som om det bare sprer seg en varme. Nå kan det tenkes at du kjenner deg igjen I noe av det her. Du som med din frelsesopplevelse, med din opplevelse av å komme tilbake til Gud. For noen blir det også fysisk helt overveldende, og den bare faller sammen. For andre det en indre visshet, en indre trygghet og fred. Men uansett, uansett hvordan det ser ut følelsesmessig, så det fest I himmelen når noen kommer tilbake til Gud. Det enormt stort når det skjer, og livet tar jo en helt ny retning. Når vi blir frelst, når vi tar imot ham, så blir det et paradigmeskifte. Ja, det blir utfordrende, fordi at hele verdensbildet må jo endres. Vi gikk gjennom en kjempestor, omveltende prosess de første årene som kristne. I hvert fall jeg. Anne-Lena hadde jo vokst opp litt mer I det enn meg, men jeg som overhodet ikke kjente Bibelen eller kjente til hva det her handlet om, det var et kjempestort paradigmeskifte. Det var et kjempestort skifte av hele verdensbildet. Man må liksom stokke om kortene fullstendig og begynne på nytt. Når det nye livet starter. Og kanskje det her litt uforståelig for dem som står rundt også, men for dem som opplever det, det revolusjonerende. Så Herre, vi takker deg, far, for at denne frelsesopplevelsen, dette å komme over fra døden til livet, denne omveltende tingen som skjer når vi tar imot deg som vår frelser, når vi tror I vårt hjerte og bekjenner med vår munn som vi refererte til. Takk, Jesus. Det kan se forskjellig ut, og det kan være ulike triggerpunkter på veien dit, Herre. Og den veien ser forskjellig ut for hver enkelt, men Herre, vi ber om at vi gjennom det vi deler når vi snakker om det her, og ser på de bibelhistoriene vi ser på, og snakker sammen om hvordan det ser ut rundt oss I dag, at det kan bli til inspirasjon for oss, Herre. Der vi kanskje kommer på, mens vi snakker sammen om det her, at vi kommer på den her familiemedlemmen, eller den slektningen, eller at det kommer opp for oss kanskje en idé, en tanke til hvordan kan jeg dele det her? Hvordan kan jeg dele det som jeg har fått sett og hørt, det som jeg har fått opplevd? Hvordan kan jeg dele troen videre? Herre, jeg ber om det at igjen, mens vi sitter og gir tid til det her, Herre, og velger å sette det fokuset, at vi trenger å bære det med oss ut, Herre. Ikke bare bli stående her I tilbedelse, I Guds nærvær, som så fristende å bare bli værende I, Herre, men at vi også kalles til å gå ut og bære det med oss ut. Og jeg ber om det her, at når vi setter av og prioriterer å bruke mange gudstjenester på det temaet her, at det kan bli til oppvåkning for oss I forhold til akkurat det, Herre. Oppvåkning I forhold til at vi skjønner at ok, her må jeg gå tilbake og kanskje rydde noe I mitt eget liv. Jeg trenger kanskje å vinne tilbake noe av den første kjærligheten til deg, Jesus. Eller ja, du kan legge ned noen ting av din nød, Herre, for mennesker. I mitt hjerte også, sånn at jeg faktisk får tilbake noe av den driven til å gå ut og dele det. Og ikke bare sitter tilbake fornøyd og har det fint med meg selv, Herre. Herre, jeg ber om at det må skje med oss. At du røsker og river litt I oss I den prosessen her, Herre. Utfordrer oss, Herre. Så vi skjønner at det må skje en endring. Hvis slutten av det neste året skal se annerledes ut enn slutten av det året her, eller slutten av det skoleåret her, Herre. At når vi kommer til neste sommer, så ser det annerledes ut, Herre. At vi skjønner at det begynner med meg. Og det begynner med at jeg trenger å trenge inn på deg, Herre. Guds nærvær får prege mitt liv, Herre. Og det begynner med at jeg våkner opp og tar steget ut og lar meg sende. Går ut og deler troen, deler det som jeg har fått smake på av ditt nærvær, av ditt liv, med menneskene som satt I min vei, Herre. Så Herre, det ber jeg om. At den sommeren her, når vi går inn I sommertiden nå, far, at det skal få være det som kanskje ringer I hodet vårt, at vi bærer med oss det inn I ferietiden også. Hva det som trengs å endres I mitt liv? Hva det som trengs å forandres I forhold til min nærhet med deg, Herre? Men også I forhold til frimodigheten. Herre, at du kan gjøre noen ting gjennom den sommeren her også, at ikke det blir en ferietid fra deg, Herre, men at det blir en ferietid med deg, Gud. En sommertid der vi kan bære det her med oss, de utfordringene med oss, Herre. Og og at du gjør et verk I oss den sommeren her. Så når vi kommer sammen til samlingsfest, så blir det ikke for at da må vi dra hverandre opp av hjørna fordi at alle sammen har falt ned her, men at, vi, at det kan ha skjedd noe med oss gjennom sommeren, og vi kan dele vitnesbyrd med hverandre også, Herre. At når vi har samlingsfest, så samles vi for å dele oppmuntring med hverandre fra det sommeren har betydd for oss. Og Herre, det ber jeg om